fidélité.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Mbote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC. Na micro Fatuma Kalala Limasi.
Boye bolamu na kati ya bokolongono pe bomoi. Lelo awa tozali kolobela likambo litali mupepe oyo ebimaka bana basi to pe gaz oyo ebimaka bana basi na nzela na bango ya bomwasi. Mupepe wana toyebi yango ke ebimaka na nzela ya sima kasi basi misusu bakutanaka na likama ete ezali kobima bango na nzela ya liboso na bango ya bomwasi. Mpona kosolola likambo yango tobengi Dr. Patrick Mugula kouta Bukavu na Sud Kivu ye azali gynécologue ayebisa biso mupepe wana eske ezali mabe esalemaka mpona nini loko nini bato basengeli kosala mpona kosukisa likambo wana ya mupepe. Boye bolamu na kati ya bokolongo pe bomoi, Dr. Patrick.
Bonjour madame.
Dr. Patrick.
Na sepeli.
Likambo wana ya mupepe oye bimaka bana basi na nzela na bango ya bomwasi ezali nini? Eske ezali maladi, ezali bokono, ezali kouta wapi? Bino ba minganga bozana kisi ya ko soigner ko sunga bana basi bakutana na likama wana.
Ok, ya liboso il faut tout différencier mupepe wana yuta kananzela ya bana basi na gaz oyuta kananzela ya kosumba. Mupepe oyuta kananzela ya bana basi ezalaka na odeur te. Eza na odeur te. Alors mupepe oy gaz oyuta kananzela ya kosumba eza na odeur. Des différences ya makasi eza nango par rapport ya mupepe oyuta kananzela ya basi na gaz oyuta kananzela ya kosumba. Mais mon pépé, on est dans l'antenne, bah, c'est une maladie. C'est une maladie. C'est vrai qu'on est comme un gênant. Si on est comme un gênant, hein, maman, moi aussi, à côté, comme un gynécologue, comme ça, ça une consultation, on conseille, il y a ça, la poésie, là.
Kasi Dr. Patrick, mon pépé, ango, et où t'as wapi, l'eau, on est là, ka, ke, bana, basi, babi, misaka, mon pépé, wana. Est-ce que moi, signon, sonde, abi, misaka, pe, mon pépé, wana?
Te, bana basi nyoso babimisaka te. Mupepe wana ebimaka eza soki mwasi asi ayebi ba rapport sexuel, ça va? Soki mwasi asi aboti par voie basse, par voie vaginale. Mm. Eutaka ndenge eza mupepe euti na libanda ekoti na nzela ya mwana mwasi ya bana basi. Eutaka lisusu soki mama asi akomi menopause akuzi deja age ba organe e komi un peu atrophique mo pepe ko ki kokota. Yango pe ko ya koya na ba sport, hein? J'espère que ba mama basi ba koyoka nga mapete. Donc ba sport moko et ça la kaneti ba marche, neti ba yoga wana, hein, ba sport moko ka concentration ba yoga. Tant ozo sa ba sport wana, ba grande lèvre e fumwami, ba petite lèvre e fumwami mo pepe e koti. Mais ezala ka le plus souvent pendant les rapports sexuels. Pendant les rapports sexuels, on peut avoir un peu de cocotte, pendant le mouvement acte, on a un peu de bimi, et ça, il peut avoir un bruit de roboué. Mais pour nous, on a un peu de fanda, le fait que la télé a changé ma position, ou on a un peu de soulever, hein, et le roman on a un peu de force, et fongoli kuna a un peu de coti, tant qu'on a un peu de chien, on a un peu de bimi. Et ça, maladie. Les gens qui ont été écoutés, ils ont maladie. Si on a commis gênant seulement, il y a un gynécologue qui a conseillé à faire un examen et puis à conseiller qu'est-ce qu'il faut faire.
Wana ezalaki Dr. Patrick Mugula kouta Sud Kivu na ville ya Bukavu azali kolobela biso likambo litali gaz oyo ebimaka epai ya basi na nzela na bango ya bomwasi. Matondo mingi na bino baso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi kouta Washington DC. Fatuma Kalala Alimasi, tokutani mokolo malobi.